Tonin, Radio Sagale America. Radoni Sagala America Kopya Fan Oromo wita ta gijimata galgal sati la mawadaka ak sati sadit meter bande 1922 fi 25 rat Washington DC rasani da barsinu ta da kunan mantan jalgam Eid Mubarak jenne sane muslima arda fan furtani nar guyan jimata fulbani tokko barikum la maf kudani torbate radoni VOA Kopya Fan Oromo tin Washington DC rasani da brujirtu caga sujirtani ansora halaket
President in Kenya Uhuru Kenyatta filanno sanin jifatan manni murti fudatama dabsi susa kasimatan tawdu batani juru matoto do arqabnu kesa tokko
Nifamma kumam jenne filanno president ma Kenya tunene mane murti wa murte sefi guya jatama kesat ir debi ani name nu dubbe nanano suni dubbe heduni gammachut jere kesumato yemelo ti raila wadinga fani karati ani gammadut jirani tane kopi arqamne kesa tokko kopi nam dubbe nefi na rairobi odwar gannele dabaletin wanar sani kopesine kam kane namo arda idi wanta tefi name heduni yad kesane le wanu dabar sitani fi tanal rat kopi kamna odut tasana mitire namo
President in Kenya Uhuru Kenyatta kammanni murti mummich biyatti filanno presidentumma enye san bati dabre injifatan fudatama dabsise akka unfat kan itwalingalle tayyu kamurti cha fudatan tawbeksani jiru murti sana akka fudatan kadubatan Kenyatan namonni ja fedi ummata balla durad abbachu murte san jechuran manicha murti qeqan yero sagalen kennametti gocha sirna dablefi sera alate boardin filanno rawate kanakka bayin filanno sana fudataman qabanne tasise jechuran akka bayin filanno presidentumma suna qamu murte se manni murti Kenya olanan abboti murti ja ofke sa qabu akka bayin filanno presidentumma sun haqamu yokanimo gatamu kagafatan o ganangare murmitota Raila Odinga bayin filanno Kenya kasagale miliona tokkov kuma dibba furin president Uhuru Kenyatta boda tafusani mullise ture bayi sobati jechudan kan isan falman akka here Kenyatti filanno presidentumma haran guyyo tajata makesatti debe geggesamu qaba odud aboda gaba saballa qabna kan ratti Gurmun Taliani kesa jiru tokko godantota kesuma kannen Afrika ufe Sahara gadi kesa ufan omishtota damma biyasani kesatti ojjetaniif akka mindefamani hojjetan gochuudhaaf leenjii kennaaf jira. Gurmun gargaarsa leenjii eegumsa kannisaa kennu kun Oxfam akka jedhutti akka godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti yaa'uu dhaaban taasisuudhaaf kanneen carraaqa jiran oggaroonni Awurooppaa agam akka Awurooppaan hojjetoota akkanaa barbaaddu ilaalcha keessa waan galchaniin fakkaatu jedhee jira. Xaaliyaaniin qofni waggoota 10 dhufan keessatti hojjetoota akkanaa miliyoona 1,600,000 ka barbaaddu ta'uu dubbata Oxfam. Bulchan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa United States yookaan USAID Mark Green manni maree bakka bu'ootaa United States baajeta bara 2018 raggaasisu keessatti gargaarsa namoomaa fi sagantaalee wabii nyaataa wajjin walqabataniif maallaqa gahaa akka ramadu amantaa mirkanaawaa kan qaban ta'uu dubbatu. Wixineen baajetaa pirezidaant Donald Trump dhiyeessan baajeta USAID baay'ee garmuruun isaan yaadatama. Ergama addaa muummicha ministeraa Hayile Maariyaam Dassaaleny kataan ambaasaaddar Birhaane Gabre Kiristoos gama isaaniitiin Mr. Mark Green muummicha ministeraa Hayile Maariyaam Dassaaleny waliin marii geggeessan keessatti gargaarsi biyyattiif kennamu kan itti fufu ta'uu mirkaneessuu isaanii dubbatanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obomboleetti jandoo makatee kutaa Teksaas gama kibbaa bahaa kan magaalaa Yuusten keessa jirtu keessatti bu'een lubbuun namaa dhabame agammaatti 39 ga'ee jira. Ogeessi meteoroloojii Jeff Linder kutaa Teksaas keessatti karoomni cimaan aga seentimeetirii 120 ga'u itti bu'e bakka Clear Creek jedhamutti akka ta'e dubbatanii jiru. Aanaa Haaris keessatti yeroo uummanni jireenya isaa deebisee dhaabbachuudhaaf yaadu kanatti godaantonni biyyatti keessa jiraatan immoo yoo gargaarsaaf mootummaatti iyyanne qabamnee deebisamuu malla jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsataa jiru. Bulchaan magaalaa Hiwuston Silvester Turner garuu namni kamiyyuu eega gargaarsa gaafatee booda kan hidhamu yoo ta'e ani bakka bu'een falmaaf jechuudhaan dubbatanii jiran. Maatilee namoota biyyoota biraarraa dhufanii kan ta'anii fi barattoonni achi jiraatan abdiin bulchaan magaalaa kenne kun isaaniif waan guddaa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Qondaaltonni immigireeshiniif eegumsa daangaa biyyattiis bakka balaan kun dhaqqabetti godaantota irratti akka tarkaanfii hin fudhanne beeksisanii jiran. Kolombiyaa keessatti dhaabbanni riphxee loltoota maarkisistii duraanii FARC qabsoo hidhannoo dhiisuudhaan maqaa haaraa moggaafatee akka paartii siyaasa siviilitti kan qabsootti fufu ta'uu beeksisee jira. Gurmuun kun miseensota 109 ta'an wajjin walgahii 71 geggeeffate booda sagalee wayyaba ta'een daandii qabsootaa fuulduraa jijjiirrachuudhaan murteeffate. Ta'us garuu gurmuu waggoota 50 ol biyyattii keessatti qabsoo geggeessee ture kun bara darbe mootummaa biyyattii waliin araara mallatteessuusaa dura bifa warraaqsummaa qabsoosaa kan qabate ture ta'uu beeksisee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaan kan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ammoo Naayiroobii dabar mana murtii waliigalaa keenyaa filannoo pirezidaantummaa biyyisaa Uhuruu Kenyaataa mo'ate ta'anii seer filannoo hin guunne jedheetiin irratti deedee akka irra deebisan hajaja kumamma oduurrallee dhageettan. Mana murtii eegi itti gaafatamaan paartilee mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaa filannoo sun dabat keessi jiraa jedheetiin himateen duuba dubbii kan qorate qalee hajaj baase. Raayilaan murtiin boordiin filannoo Uhuruu Kenyaataa filannoo tana moo jedhe ragatti dhiyeesseetiin fudhachuu didee oliyyate. Abbaan alangaa adda keenyaa dubbii tana labse David Maranga filannoon pirezidaantummaa haaraa guyyaa 60 keessatti irra deebi'ate taatii jedheetiin ajaje. Pirezidaanti Kenyaataan murtii tana mormullee murtii mana murtii tana ulfinnaan fudhadhaa jedhee jedha. Galmoo Daawit oduu Naayiroobii ergeen.
Manni murtee keenyaa filannoon pirezidaantummaa biyyattii haalli itti gaggeeffamee fi lakkaawame haqa kan hin qabne turre jechuun filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebiin akka gaggeeffamu ajaje. Hagayya 8 bara 2017 kan gaggeeffamee ture filannoo biyyaalessaa keenyaa irratti pirezidaantiin biyyattii keenyaattan injifatanii akka turan kan labsamee ture ta'us dorgomaan isaan hin falman Raayilaa Odiingaa qabxiin filannoo kun sirri akka hin taane mormuudhaan gara mana murtii deemuun erga himataniin booda murteen irraa kun kan ragga'e. Abbaan alangaa murtee kana dabarsan David Maraga boordiin filannoo keenyaa filannoo kana akka heera keenyaa fi labsii filannoo biyyattiitti hin gaggeessine jechuudhaan qabxii filannoo kana kuffisaniiru.
A declaration is hereby issued that the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law rendering the declared results invalid, null,
Ba'iin filannoo biyyattii hagayya darbe geggeeffamee akka heerriif seerri biyyattii jedhutti waan hin geggeeffaminiif labsii kanaan haqamee jira. Lammaffaa ba'ii filannoo kanaan pirezidaantii filatamoodha kan jedhaman boordii filannootiin labsamee qabxichi waan haqameef labsiin sun labsiidhaan haqamee jira. Sadaffaa qaamni akka deebii kennu dura gaafatame boordiin filannoo biyyattii akka heerri keenyaa keewwanni 143 jedhutti filannoo haqa qabeessaaf sirrii ta'e guyyoota 60 keessatti geggeessuu akka qabu ajajamee jira. Baasii filannoo kanaan walqabatees paartileen dhuunfaatti mata mataa isaaniitiin karaa ofitti deeggaran akka barbaaddatan.
Haala murtee har'a darbe kana ilaalchisees abbaan alangaa David Maragaa wanni hundi guyyoota 21 keessatti sabaaf akka ifa ta'u himaniiru. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa hagayya 8 bara 2017 irratti haalli lakkoofsa bu'aa filannoo pirezidaantummaa rakkoo qabaturre jechaan mormitoonni hedduun mormaa turaniiru. Yoggusus Raayilaa Odiingaa qabxileen labsamaa jiranii fi kan giddugalawwan filannoo biyyattii irraa dhufan waliin siman jechuudhaan ibsanii turani. Har'as yoo murtee kana dhaga'an murteen irra keenyaa keessatti darbe Afrikaa keessatti illee kan jalqabaatii jedhan.
In history of African democratization, a ruling has been made by a court nullifying irregular elections of a president.
Arra yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti murtiin filannoo pirezidaantummaa haqa qabeessan ta'in kufee jira. Murtiin kun murtii seena qabeessa. Ittaansinees mana murtiif abbootii alangaa haqa kana saba keenyaaf kennan guddaa galatoomsanna. Abukaatoowwan keenya. Dargaggoolee keenyaa odeeffannoo qindeessuudhaan nuuf birmatan hunda hedduu galatoomsanna. Haala amma jiruun boordii filannoo biyyattii irratti amantaa hin qabnu inumaa yakka jibbisiisaa saba keenya irratti hojjetaniif gaafatamuu qabu. Kanaafis yakka kanaaf himannaan irratti dhiyaatuu qabaa jenna.
Filannocha mo'atan kan jedhaman pirezidaanti keenyaattaan dubbii murtee kana booda dubbataniin dhuunfaatti akka murtee kana hin fudhanne himanii garuu akka murtee mana murtii biyyattii kabajan himaniiru.
I personally disagree with the ruling that has been made today. But I respect it as much as I disagree with it.
Akka dhuunfaa kiyyatti murtii kanan fudhadhu garuu nan kabaja. Manni murtii murtii mataasa dabarsee jira. Dhuunfaatti tamanuu baannus ni kabanya. Lammiileen Keeniyaa isin badii tokko iyyuu hin qabdan nagaadhaan ollaa keessa waliin jiraadha. Ollaan keessa yoomiyyuu ollaa keessa waan ta'eef anaaf ittaanaan kiyya sabatti deebinee lammaffaa dorgomuudhaaf qophiidha.
Murtee kana booda deeggartoonni Raayilaa Odingaa mana murtee biyyattii duratti gammachuu isaanii ibsaa oolaniiru. Haala seera Keeniyaatti filannoon irra deebi'uuf murtaa'e tokko guyyoota 60 keessatti gaggeeffamee xumuramuudha qaba. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Galmoo Daawit guddoo galateeffannaa mallee taanneetiin homa keenyaa kanatti dabarra namni reeffannaa Nairobi dubbiselleen abbaan dakkara yooyyuu waan dubbisuunitti namni gammachuun karaa baafatee baala mukaa guurrateetiin gammachuu karaa jiraa jedha. Keenyaan waan addunyaa keessatti akka argiteetu hin beekne waan Afrikaaf iyyuu fakkeenya ta'a hojjettee jedha abbaan dakkaraa namni waan ta'uu jiraa jennaan.
Uummanni naannoo Nairobii kan inni barsiisuu qabatu uummanni paartii sii guddoo irraa kiyyammadee gammachuun karaa dansaa karaa baay'ee taphachaa hoolaa karaa irratti. Muka baala qabu guurratee karaa nagaa siisiitiin akkasitti gammadaa karaa gubbaa yaa'u jira jechuudha.
Karaa kam fakkeenyaaf?
Karaa madaree nambateen yookaan madaree kan karaa kibiraa karaa akka nyaayoo sadoonii kan karaa kan cufatu karaa iddoo hedduu karaa badda karaa dandoora eeganatti eespaayis eestuu bakka isaan cufatu baay'ee akkanatti urumaatti kabachaa gammachaa koortiin achi murtee koortiin dansaa dhalchisu waan dafee dabarsu jechaa. Akkasitti gammadaa hara gubbaa yaa'anii jechuudha. Waan akka kiyyaatti ka'uu mammaleetti. Akkasitti yaa'anii akkasitti dagarree. Nulleen akkasii irraa gammannee jiru.
Namni dhugaan nu galee jechuu jira. Maan jira fakkeenyaaf?
Wanni gammachuu irraa ta'e kanaan dura kootiin turii kootuma warra abbootii duraan gan shantama na bulchaa turteeti. Amma larkoo irra kee jirti. Deebistee silaafuu warraa murteessiti. Idantaan saajaa halkan haamni ta'an kan saajaa murteessi jedhani. Akkasitti namni hedduun shakkaa ture yooyyuu isiin akkasii kortii taphataa kan dabarsiisaas qoodu warri mootummaa taates akka dhantachanii filaatu uruu madanii yoo ka'eedhaan taate waraanatti ka'eedha waraan kan irraati namni xiqqoo hirrifachaa jira jechuudha. Waan duratti kululleen hamtu dhageessee jirti paartiin kan dhibiilleen hamtu dhagaa jirtee jechuudha.
Aduu silaam.
Namni irraati gammadan paapoortiin ileekshinii kan deebi'achuun namni cufu nagaa argachaa irraati. Kortiin tun dhugaa murtee badiin IBC hojjechiis jirteetu har'a ka'eeni kan irra gammadanii jiru.
Eedi murteessanii dubbitan adoo silamanii murtii dubbitan muruu baate maanta maanta seeta?
Odoomanii murtii waan kana murteessu baate hiriiratti baay'eedhama. Hiriira ba'u mootummaa illee eegalee nam jalaatiin qabu wal bulchaa'itti dhufaa waraan wayii kaa'eedhanii odoo xiqqaatti dhaqatan wala dhumaan. Namni dhufaa waan akkanaa kan dhadheekanii jechuudha.
Keenya keessatti wanni akkanaa taateen beektu manni murtii filannoo pirezidaantummaa takka irra deebi'aa jedheetiin hin beeku tan akkan irra deebi'uun biyyitti sun garamitti deemtii jechuu jiru fakkaata.
Namni waan jechuu jiru 2007 illee baay'ileekshoonii akkanaa taatee ammoo bifa kanaa miti wayiillee kan ta'an 2013 illee ta'e kan 2013 biyyi sun riinsachiine ragaa yabbaa ta'ee ragaa gaafatanii dhabanii jiranii. Haragaa sanii kennuun namtichi murteessa kootii san gaafas 2013 waliin mutuun gaafi osoo guyyaan isaa hanga'inni durattu ha'ee galeetti gan tokko fa'aan qabu. Dura 21 gidduu duubatti fulaawwan hammi kun ta'eef yookaan balleessa jechuu qabu har'a irraa jalqabanii dura 21 keessatti diidatti ba'anii himame ileekshoonii akka hin deebanii akkasii murteessanii jiru.
Kanaafuu abbootii seeraa hagamitti dubbitan muure?
Isiin qabu torba tokko fayyaa keessa dhabe. Jaa gadate jaan keessa lamatti namni kun seerumaan IDC miseede afur ammoo IRZ miseede itti waliigalte akkanatti deebi taatee jiru. Kanaafiyyuu uummati waan kan laale ar dimokiraasummaan iyyuu koortillee murtii dansaa keessa waan durii hin tokkin irraati gammadanii jiru.
Abbootiin seeraa tun haaraa moo warrum filannoo ganna dabreellee murteessu moo haaraa warri kun?
Abbootiin seeraa tun haaraa miti namticha guddaa qal'aa haaraa kan guddisee gan lama jira. Duraan ammoo kootii kee ture ammoo maajistiriitii guddaa kootii keenyaan turre namtichi nama jiraatuun amma dhiyoo achi bakka isaan qabatee gannaan jiraa jechuudha.
Dhiyoo tanaayyuu filannoo tanirra nam 28 lubbuu dhabee dhaabbileen addunyaa akka fakkeenyaaf EU fa'a International Observers ta filannoo biyyi tanaa laaluuf dhufte hedduun filannoon tun karum nagaatiin deemtee jettee manni murtii amma tan murteesse keenyaan garama deemuu jirtu fakkaata amma boriif iftaaniin maan argitam yookaan jiha namaan mul'atu fakkaata.
NASA presidential candidate Raila Odinga one jedhu IBCU mana murtii dhiyeessaa namni dhibbeen afur isa dhiyeessu waan gubatee waan caccabee cufa balleessa IBC irra ka'een soofamee kanaaf iyyuu kun kootiin dhiyeessinaa jira. IBC nam dusuun nama waan lafa gubatee illee nama ka gubatee illee itti gaafatama responsibility IBC fudhachuu qabaa jira. IBC warra mirchaa boordii kana jechuudha. Mirchaa boordii guddaa sun
jechuudha. Boordii filannoo.
Aha,
kanaafuu yoo nam du'ee fillee nama maani ta'inillee waan gubatellee itti gaafatama tolchineetiin himannaa jechuu jirani.
Guyyaarraa isaa shan irratti murtii san dabarsanii murtii sanaan dubbifatu isaatii jaakas geennaan torba irratti namtichaamtu bakka ta'een ka mirga boordii filannoo itti guddaatu nam dusanaa fi waan badillee gaafatamaa isa mana murtii dhiyeessaa jechuu Raila Odinga.
Maal jechuu jiran warri fakkeenyaaf warri uhuruufaan maal jechuu jiran?
Haroomaa hin dhageenye. Ummata warraatti sapoota warraa waan jedhu haayif deebi'aniiti illee nagu feena yoo deebi'illee qaraallee dabarra dabsannaa jira jechuudha.
Ahaa warri illee haayif deebi'aniiti warris qarqaarutti warris deeggarutti haayif deebi'anii jechuu jira.
Warris deeggara yoo deebi'illee qaraallee dabsannaa achiin gadi dabsannu haayif deebi'anii ammoo kootii suni shirri murree nani adullee ni jira hagar shirri murteedha.
Amma filannoon tun tama pirezidaantii qofumoota taana pirezidaantiif moota bulchoota naannolee akka fakkeenyaaf godina warra godinaa filatamee moo warri irra deebi'an kun pirezidaantii qofumootami.
Warri irra deebi'an kan pirezidaantii callaa jechuudha warra lamaanii callaa.
Pirezidaantiif taana pirezidaantii.
Kan pirezidaantiif taana pirezidaantii.
Tan arguu jirta.
Kan arguu jira dhagahu jira kan arguu jira.
Afrikaa keessatti wanna kana guddoon dhageetti bata nama akka keenya keetti tureetti waan hedduu argetti kamirra laalte maan jettaan.
Akki nuti ilaallu guddoon raati gammanne dimokiraasiidha. Durii irratti yuuri koddaa yennee fudhannaa jechuudha. Wakkati ilaala kee nam dhibiiti. Wanni kun waan dimokiraasii guddoo keenya keessa ta'ee illee ilaala. Deebii waan kana irratti.
Ati illee akkasuma ilaalta.
Akkasit gargaaru akkasit garreen.
Abbaa Dakkaraa guddoo galateeffannaa. Abbaan Dakkaraa nam siyaasaa keenyaa keessa beeku keessa nam tokko guddoo galateeffannaa taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 17 tokkiyaa ujjirra. Iid Mubaarak iidiin iidii barakaasanii haa taatu jennu isaanii musliimaatiin ta'a qophii iidii jirtan raayyaa Abbamacha.
صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قالت عيساتي كنو كنجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء والي وصحبه تابع تمر جرى دين كرى فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فدا يا ذاك يا زمان افكر غارز بدا امري لا فاجبا ستن يركي بدا شرين سجني عن ستن بغدا ذنبي كو سرار سيرك برباد دا يا ربي اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخرا انت من ابدا اها جان كن يا غدا مي بقى نو غي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في مل وانجرو موتي موت واني عزيزي اجبارو يا كنبرين كمو اركو مكيجرو ابا فدشومي ابا فدشارو غوفتا جبسين كايو كلو كرغارو ني ارغون دوا مخلوق نتجرو جارا كرا حكي رتي والغرغارو كمباتي لديكي حكي قدجارو آمسني فيكا غنجالي نراجرو جارا حكي ديكي باتي لأيجارو ايجماني لالا انجر جارو نارو namanni kajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallises kan kajeelchee jiru.
Raayyaa Abbaa Maccaa guddoo galateeffannaa yoo isaati qabeenne itti deebina taamsa qasuu jirtantu raadoon viyoo sagantaa afaan Oromootiin meeshaanuma irratti garaa qophii jaalannee san deebisa.
Hordoftoota amantii musliimaa maraan bagana gaangeessan Iid Mubaarak jennarra deebine ayyaana kana laalchisee waaltaa islaamaa Tohid yookaan Tohid Islaamik Seentar kan Seent Pool Minnesotaa keessa jiruuf imaama ka ta'an Sheekh Abdurrahim Ahmed Doyyo haasofsiiseen jira. Eebba kennuudhaan jalqabu.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Alamiin. As-salaatu was-salaamu 'alaa Rasuulillaahi sallallaahu عيد الأضحى بلكم وتقوفي دبا في سدومي سديت مسلمتوت الدنيا رجلا شوفان بقى ربين عيد كنان إسين قيس بقى مدنين إذا بركاء إذا خيري إذا قدنا ربين إسيني هاقودو ساني جرا
شيخ عبد الرحيم إسيني سي بقى آيانا كنا نغان جيسان إيد مبارك سيناني إيد الأضحى مال
إيد الأضحى سينا قدك أبا إسلام ما كيستي نبي الله إبراهيم عليه السلام قافا قرتي الميساء إسماعيل ربين إساف كني مجعا كان أضحيا قدو قبدا وكي وريق قدو قبدا جتشور الربين إسا موكوري نبي الله إبراهيم ربين إغسي دوبا وفضيناه بزبح العظيم كرب جي هولات وقفدي ربين كنيفي بكثاني را حقا قويا الرادة تمني مسلمتوتا أضحيا بكجيرا نسي وريق قلون أولا قلون يوكين قال قلون يوكين قرتي هوري قلون قويا الرادة نجي جي سنجسا قويا نكون قويا قدا قويا قرتي أمني مسلمتوتا بكاتي روتي هجي قردا راواتو تكاو دلقان جي أحجي يوكين قويا وان حجي خانا قد أمتو دلقان لا كفز اسلام من كاي كيسا وطبع توكو أركان الإسلام كجر أموكين pillar of islam jilani wala kan kesetti isatoko namon negerte bakka addada arabiya addada ra fiataniti namon miliona la kamu la fagerte makka jam san kesetti argamani uji addada kara wasan tujira uya da kana mo manni bakka sitin argamne addunya irratti salata ida salate wal ebise duai kadate gamade addangala yawm alhajj alakbar jilam guya alhajj arkan islam ana ma akira kef أركان شنفا إذا كغوتا مجدجا يوكين وطبا شنفا الردين كيساف غوتا مجدجا موغو يحر آكان كيزدتو وندسا قدو دكير عرف جامتر رات آبتا أولاني كاليس إغسي غلغل أجرا كاني لفا مزدلفة جامتو كيسا رفاني أجي بولاني غنما جمرات بكجرمت يوكين بولو وان تغا استربتان تكا إشي كدربتان قويا متا وفي حادتان قويا غرتي طواف الوداع كابر غرتي إدو دديبي أني طوافن وان با اتورا وتا غيان كوني اسلام تتبرتين بكا غودا قباجيتين لا لا قباب بنتي كان فكات
اسرتي شيخ عبد الرحيم نمني جرينيا ساكي ستي وان كان رتير ما تشوداف يرومي قدا غرا مكاتي كان امالو
دنديتي ولين نمرتي درقمدا دكا شريان كين نلا بقاوتي كمنتين اسلام برسي ستي نمني اچدا كو قبو نمك امان دنديتي قباتو قبا اكاسو مغرتي هورين دنديتي قباتو قبا waan agarte achin dake debu qabatu qaba waan maati isa nyaatu qabatu qaba waiti kana qabate umri isa ke setti ro tokko achida kun dirqama sarrattita yommo itide debi edakelle bareddu da garu karabbi isarra barbaadu takka qoba yecha umri isa ke setti ajin takkate mal biyo gawa gawa wajib kata taate yokin dirqama kata taas namarratti ulfaata namni woro mala daqun dando kanaf namarratti rabbi lafite takkatti boqofa daqu dandau qabumri sarratti kalabbin sarraddir kama qoreje
dubartinis iris
dubartin le dirin le dubartinis agarte kondishin akamanti islam ala fakau ke satti yo agarte namolin demtu qabate nam agarte isi protect godo yo qabate malif zabana duyi akamma jiru kanatti segarte halimi jamiti namni tayaran demu horiya bate dema galan dema lukan dema yero sanitti garte miidana dadda dubarti addeeshin deemte ragaw mala garte kanaaf shari'aana kashin addeendeem nakkashi eegamtu godeef jecha garte nama qabaatu qabdina molin deem mahrama jani yoki fira jecha ana nama isi molin deemu qabaatuun barbaachisa kashi eegamtu ummata keena ka oromootiin bakka jirtanittiin again rabbi sini faajiraatu saaninja akkasuma garte rakko hawaasni keena keessa jiru feddu gaddinu dagaama ammo muslimtoota addunyaa irra jiran cufaan iida kana iida barakaa iida milkii iida guddinnaa iida ummanni keenya gamachuu itti arguu danda'u yookiin rakkoo gadaddoo gidirraa isarra jirtu keessaa bayee gara gartee guddinnaatitti gara misoomaatitti bayu akka rabbiin godhu isaaniif hawwa isaaniifis kadha keessatti hawaasa kiyya hawaasa gartee irraa baane rabbiin faraja yookiin bal'innatti rabbi nu haa baasu isaaniin jee du'aa isaanii godhuu barbaada jecha.
Sheekh Abdurrahim Ahmed Doyyoo hedduu galatooma.
Isinis hedduu galatooma isiniin jedha nagaan jiraadha.
Ittaansine dhaggeeffatoota keenya firaaf maatii fagoo jiruuf bagattiin sin ga'ee dhaamsa jedhu sagalee waraabsisan dhiyeessina.
Ummata muslimaa maraan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu agarabbiittiin sin ga'een jedhaani. Kan Sudan naannoo Oromiyaa godhe jimma alaa fi kimootti kan argattu armee koo waan baruu abbaasii yaashee shamsuu ishee abdurrahiim fi akkasumas hiriyyoottan kootiif uummata aanaa sigma maraan agarabeettiin isin ga'e jedhaani warra hajji minatti argamanillee rabbi isinirraa qeebaluu taqabbala allaahu minnaa wa minkum jedhaan assalaamu aleykum.
Uummata muslimaa addunyaa mararra faca'ee jiru keessattuu uummata afaan kana dhaga'u assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu isiniin jedha.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii VOA afaan Oromoo. Firoottan kan koo kanan baga ayyaanaa idala daatiin isin ga'e jechuu barbaadu godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda kellaa karibaatti kan argamanu haadha kan koo aadde Ambaruu Abbaadikootiif obboleetti kan koo Jamaaluu Naasiriif obboleetti kan koo Aliimaa Naasiriin obboleessa kan koo Saawud Arabiyaa Madinatti kan argamu Jabal Naasiriif koodanyaa kan koo kan hin akka lubbuutti jaalladhu Taajuu Zeenuutiif Maashal Abbaa Leencaatiif Maashoo Ibraahimiif godina Jimmaa aanaa sattaa Jokorsaatti kan argamu Baarak Abbaa Jihaadiin baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Galatooma Abdee Naasiri Saawud Arabiyaa Makkarraa.
Qopheessitoota tokko BBOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan qopheessitoota BOA maraaf baga ayyaana iddoo dhagaatiin isin ga'e akkasumas muslimtoota maraan. Ilmaan Oromoo bakka jiran maratti baga ayyaana iddoo dhagaatiin isin ga'e akkasumas aalee fi horatan biyya godina Harargee Bahaa aanaa sana kan Harargee Gaawwee irratti warreen argaman. Haala guyyaa Jimii Musaa Yesuus akkasumas Abbaa Hayyoo kanaaf kan Umar Musaa Tiifi akkasumas Naazii Umar Musaa Tiifi Ismaan Umar Musaa Tiifi Faatumaa Umar Musaa Tiifi Biiftuu Umar Musaa Tiifi warreen harkaa fi dhabeenyaa biyya beekan maraan baga ayyaana iigal adhaatiin isin ga'e hayyee Mohaammed Umar Musaa Buntilaandii Hoosaa Birraayi Nageef.
Kabaranaa kabaree garee kanumaan an xumura. An jaallanne gammadaati.
Taphicha qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hoornaat VOA news.com irratti ergaa teessannu barreessaa nu bilbilaa jenna Iid Mubaarak gara namoota san deebisan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa kan manni murtii muummichi biyyattii filannoo pireezidaantummaa dhiyeenya isaan injifatan fudhatama dhabsiise akka dhuunfaatti kan itti waliin galle ta'us murtii sana akka fudhatan ta'uu beeksisanii jiran. Murtii sana akka fudhatan kan dubbatan Kenyaataan namoonni jaha fedhii uummata bal'aa dura dhaabbachuudhaan murteessan jechuudhaan manicha murtii qeeqan. Yeroo sagaleen kennametti gochaa sirna dhableef seeraa ala boordiin filannoo raawwate kan akka bahiin filannoo sana fudhatama dhabe miidhaa geessise jechuudhaan akka bahiin filannoo pireezidaantummaa sun haqamu murteesse. Manni murtii Keeniyaa olaanaan abbootii murtii jaha of keessaa qabu. Gurmuun Xaaliyaanii keessa jiru tokko godaantota keessumaa kanneen Afrikaa uffee saara gadii keessaa dhufan oomishtoota damma biyyattii keessaa akka hojjetaniif jecha akka mindeffamanii hojjetaniif jecha leenjii kennaafii jira. Gurmuun gargaarsa leenjii eegumsa kaannisa kennu Oxfam akka jedhutti akka godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti yaa'uu jalqaban taasisuudhaaf kanneen akka isaan dhaaban taasisu kanneen carraaqan hoogganoonni Awurooppaa kana quban qaban jechuudhaan qeeqee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Ajalam qophiin teentaalaan tanuma yaaddaa nu barreessaa nu bilbila lam kennaan nagaa keessi nu bula Iid Mubaarak jecha qophii wixataatiin wal agarra raayyaa bamacha.
Galata isaati kunuu keenya yarra. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوال وصحبه تابع تمرة جرى ديم كرامة فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فدا يادك يسمن وفقر كارس فدا أمري لا فاجبا ستن إرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيك وسرارا سيرك بربادة يا ربي اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره انتم نبددا اهاجا ان كان يغدال مبكانو غي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في مل وانجرو موتي موت واني عزيز يا جبار يا كان بينك مو اركم كيرو ابا في دشوم يا ابا في دشارو غوفتا جبسي غي وكلو غرغارو ني ارغوندا ومخلوق نتجرو Jara kara hakir rati wal gargaru kambati ladike ake gadi jaru amasni beka ganjali narajiru jara hakir dike batila ijaru ejumani lala injar jaru naru namani kajelje enyutu jijiru namani jali seskan kajel chunjiru alemu kabiru فسبحان الله على نبيك خير خلق الله. السلام عليكم.